Jamukan min n'aw bɛ k'a lamɛn nin ye jamukan kɔrɔ ye min bɛ k'a lase aw ma nin waati in na VOA Afriki kan.
Music time in Bambara. Ni jamukan ye Voix de l'Amérique ka. Seko ani dengo ale kɛnɛ don farafina fɔli ani mun min ɲɔgɔn sɔrɔ kɛnɛ ka a denkɛ a n'a balimakɛ Modibo Dembele. Ni jamukan min ye aw bɛɛ lajɛlen k'a jija jamukan ye a kana fɔ a kɔ sabula ni bɛ tali kɛ anw danbe de kan.
Farafinafoli lamɛnnikɛlaw an ka foli b'aw ye nin wagatinin na. Farafinafoli a sigira kabi Washington DC aw kulo bɛ Modibo Dembele kumakan na. Balimaw an ka foli b'aw ye nin wagatinin na. Jaralakaw an bɛ hinɛ aw la an b'aw fana fo nin kɛnɛ in kɔnɔna la. Farafinafoli mɔgɔ minnu t'a dɔn ale ye Voix de l'Amérique seko ni dɔnko jɛmukan ye mun bɛ kɛ araba o araba nɛgɛ ɲɛ kelen ka taga bila nɛgɛ ɲɛ fila wagati la. Sigi bɛ kɛ jɛmukan ka sibiri kari tɛnɛ o wagati kelen na. Balimaw bi kɔni a jija dɛ a kana fɔ kɔ. Kɛnɛ in an bɛna kuma mun de kan bi? An bɛna kuma Mali ani duniɲa artisu olu ka hakɛkow kan. O de kama an y'an bolo sama bi belebelew ka belebele dɔ nɔfɛ ni o ye madamu Diallo Aida Kone ni ale ye biro maliyɛn de droit d'auteur o ɲɛmɔgɔba ye. An ye wele bila artisi caaman fɛnɛ ma minnu fɛnɛ bena baro in ja an fɛ baro in kɔnɔna la i n'a fɔ Sheikh Siriman Sisoko, Kalif Sidi Mohamed n'u b'a fɔ ma ko Kalif bamananden ani mɔgɔ caaman wɛrɛ. Walasa n balimaw an bɛna kuma mun de ka bi? An bɛna kuma artisiya yɛrɛ kɔnɔna la. Bimda a ka baara ye mun de ye? Ani artisu hakɛ a bɛ kɛ cogo di? O bɛ makaran cogo di? I kan ka mun de kɛ? I man ka mun de kɛ? O de la an ye nin baro in sigi. Mɛ aw yɛrɛ b'a dɔn n'i ko ko farafinafoli an bɛ foli duman fɛnɛ di an bɛ baro kɛ angilɛkan k'o yɛlɛma k'o kɛ bamanankan o fɛnɛ bɛna kɛ a kɔnɔna la. Nka yana an ka tɛmɛ ni nin kuma ye fɔlɔ an bɛ kɛnɛ sigi sisan nin wagatinin na. Basiku Kuyate ale ni Abilaye Jabate u ka fɔlisen a bɛ fɔ mun ma ko wele wele let's fly les gars on y va. ka basiku wani abule jabate uka foli sen la mesa bu fom ma ko wili wili farafina foli abesina ni wati ni na somada fe o temena on fe ani negenye segin temeni ani miniti ta ani kelen o bebe maliko na la 13h11 ni be krenkrele la kai legal segu ama foli be kai ka o be ni wati na television ni radio mun wani be barake ni on fe ama foli ba yamba foma big up Balmao anga bien invité spécial ni oyé madame Diallo Aïda Kone amba fa fenama a danser kené konala anga foli bé Cheikh Siriman Sissoué allé donc li dalé Siri Mohamed Khalif Jaranou kama Khalif Bamanandé anga foli balé fené Aïda Klobana Allô Aïda Allô Ote basi yananga segi aida ma ambe afo Cheikh Siriman ma danse kene konala Cheikh Iklobana
Iklobana ndle
ba anga foli bi kosebe kosebe Cheikh Cheikh bi anga bi babu amena kuma biro malien de droit d'auteur ka yananga segi kana aida ma
dako
ibisika afo yana ambaru idoni ndo kosebe bibi na air claim ndi artisuka hake ko kan mali konala
Bon, quand notre madame n'a pas de l'amène qui va drap de la gueule. Bon, je vais vous surnommer à l'âme de la gueule. Quand vous voulez de la gueule, 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 quand vous voulez de la transition, quand vous voulez de la gueule, 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 quand vous voulez Parce que l'information n'a pas été faite, il y a rendez-vous dira à tous ceux qui sont beaux aujourd'hui. Mais il y a un but qui m'a dit que c'est bon. Donc ça fait que je me suis dit que c'est ce qui se passe. Il y a quelqu'un qui est tout à l'heure sur l'île. Et puis il y a voulu que c'est le droit de faire la passion de l'île. Donc ça fait que l'artificiel, le droit de faire pour que ça donne à quoi que ça. Parce que quand on parle de droit, il faut parler de devoir aussi. Donc à quoi que ça coûte.
Jara ko sebe Khalif Bamanandé anga foli bi fene e akla munde ni koina Khalif Ute basi yananga sigana Khalif Bamanandé ma ambe na kuma dini watin na madame Diallo Aïda Mani ale biro malende droit d'auteur Aïda Ibora kika mo mamru do kuma ka mesani o Cheikh Siriman Sissoué ay akla fo koni ko droit ba ira ni ko hage ba ira e fene ka nga ko doke yani ika baro damine folo ibe munde fo anye bi atisuka hake ko kan maliko nala niko hake re munde do folo
Modibo mba foko anlame baga bene nyantuma ka kuli bile bile badi e modibo mani barake nyongon bela jerele anga kumasi di bro do terni tura wazen ka ma be akadimi nga seka wile ni kene nga nga kuna funi nti paske anga bara detu anti seke anti nina si Cheikh Siriman da sira fengoma mba ka kuma javi ka soroka seke nga na kestion kono da sira fengoma ni ku artisu ukabu chakwa mi wile wile bla buke kata artisu uma ukana pulta anu kaseka kuma nyongonya la dernière en date c'était anyo nyongonda la jeune paquet pyramide du souvenir là ça a dit où il est kana kaseka do kwa dura emuni dura be toro tokodi dura be bomi hakeni nyumbi seka soro tokodi ni gele ya munu mbanka kafo unyene abila do dura boazen sene kila likono awari bitila tokodi joni joni kakala ne muri bo moko umabo moko mabo sali fara ne akunkadi awinye mkali kafatugu mina ama seka kete uye gele ya uye mandabi na se gele ya uma aywa kanyini ngaliti una kafo dura yere ye mwenye yani hatu dura yere kono mbe chake da info chake da inye mwenye jiro maliendi dura dote chake da de domo sikila seko anidongo sikila mwoko kakake kolo shimikama sharia ere de ya sikili gubernman ya sikili beti sampa kele anisa biko nanto anisa mbigo lonzla nishigi asigira kumke kaseka ati tuka hake dubala kaseka hake kolo shika nini kaduma kasi amba fokuma be beka kaseka balo ida irimena ni barakela imena biro kono mbi sarata artisi fene abaka baradeka abaka domirida abaka yiri manigla abaka cinema mbo kaseka hake ukan kaseka soro ula alika balo ada irimela odi la uye chake da siki artisi utokola artisu kuna purke o chakeda sene biseka i kofle artisu la kuka hake nyini toko mina kadi uma me bare yi atiseka ke artisu yere ko paske akanga artisu yere kanga ukado bare yi mubika kuna muni mubanga ka kenyi muni mubanga ka kenyi me yani hodo ukasoro e yere kado fene ne kanga ka muke don bibaru abina tani kenyi ni kuma bile 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 baudi sa ake ndabi na se dwa goterma ndabi na se dwa voisin ma parce que dwa voisin mba ko na baru la mena me ni ala ni kira sonama ambina du bala nyina sa ma ban folo don ka kuma surunyana dwa yi munyi ake dudu atisika hake abaka domida abaka cinema bo e mo ko ni e yota obleka cadre publici kono akerika restaurant akerika hotelier akerika societe de telefoni kono na akera radio se akera television soy akakan e ma dabo yere kele ni ndunga ngama tuguni e ya dabo jamani wasali de kama paska be kiseka ke sababu e ka dofara e ka tonoka to ka kakan e ka ya maria nyini di romania fe parce que manda bo de boloka barake artiste utokola ka barake artiste ibe sharia kono nala ikanka bar e ya maria nyini fe pour ki ka se ku ka evru utilize utilize ke evru utilize li tono ma bob na take mu nsa ki hake sara
o jara ni kosebe an be segi ka na Cheikh Sirima ma Cheikh Sirima e be tɔgɔ sɛbɛnnen lo bureau malien des droits de terre la a be wagati joli bɔ san
bon je pense depuis 2015 ani san cɛ attend bon a be a mɛna dɔɔni a mɛna
mɛ mun ye bila ka taga mun y'a to ye tara i tɔgɔ sɛbɛ bureau malien des droits de terre la
Bon, il y a sur l'école de musique là. Donc, oui, à travers un école, on a donc comme quoi, le droit qu'on fait, on a mis un papier de signer. Mais à travers ça, on a donc, il faut qu'on ait un droit de terre là. Et puis, un album beau. Bon. On a mis un album beau. L'album, il y a un album beau. C'est là où il y a un sticker de ta droit de terre là. Donc, c'est là où il y a un album. Donc c'est à travers ça na doko kartiko c'est important donc pour que j'ai daté les artistes il faut que kartiko gagne du pour que j'ai pas trop daté les artistes il faut que kartiko gagne du donc c'est à travers les petites expériences donc notre rata dura comme une comme une et puis al ni nega internet FMB car les artistes là que ne va essayer de bien informer c'est très important parce que il se capo qui est nié ca sur a c'est même fouité et là et donc c'est même fouité mouma ira comme quoi c'est une chaque da baragala donc voilà c'est très important mon on dit arge donc il y a ici la carte là le sur tout comme il a demain qu'on a les été informé au niveau du bureau des droits d'auteur donc il est sur la vanne ici là de tout là
ou jara ko sebe OK Khalif Bamanande Alif fene nana kene kono sa Khalif fene donc il dalai Khalif globana Khalif est trop semaine au bureau malien des droits de terre là.
Ba on est trop semaine
au. OK et ben donc lida avait wati du bossan.
informé donc là, avec, depuis 2009, mais une trois semaines de Berber là en 2019. C'est voilà que la mort aura été quoi.
2019. Bi, en même temps, comment artisuka hake koka, Nico artisuka hake ko bi, Maliko nala, abe bolumka, esagula kodoa ou bien a kobe e akle mundi a konyala.
Bon, l'esagula kodo. En fait, je suis en train de parce que je suis en train de faire des choses. Et puis, en tant que quartier de Boulofene, quand il y a une façon de reconnaître les gens, il y a une façon de reconnaître les gens. Donc, il y a une façon de reconnaître les gens. Donc, ça, c'est une façon de la fin, on veut barrer tout le monde. Et puis, quand il y a une façon de reconnaître les gens, il y a une façon de reconnaître les gens. C'est parce que et tu vois que la formation est passée dans la fin parce que tu n'as rien à dire. Sinon, on a fait une grande erreur,
Aida bibina artisti yere bi se ka do kati tro sebe biro malen de droit d'auteur la avec chukudi
ayo odi boy ni ngali diaranye konni awnye société pluridisciplinaire bi société pluridisciplinaire koro e ka fo fin chama de bi anga société kono kategori kacha musique domaine B, cinéma domaine B, photo domaine B, audiovisuel domaine B, livre domaine B, éditeur ou fene B, si tu as droit voisin fene Faraka, artiste interprète ou B, producteur de phonogramme ou B. Alors, ni bien c'est qu'à dossier sans bureau malien de droit d'auteur qu'on a. À condition sine qua non est mouillé, ne commande auteur ou
pas. Et tu m'as bon an 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 an
Donc, au delà de la société pluridisciplinaire, il y a des gens qui ont été en train de se faire.
Kaï, la porte d'entrée du Mali. On y va, les gars. Let's go.
Ah! bugu kampema bravo la fia bugu kaini kama une liberté malu honponare malu honponare uludi honata haiba uludi honata eh uludi homo di honata haiba uludi honata kaiba jabate Medina kai baraje fifelu chute grima afulere como sabusire tata del haji mata bienvenue eh bienvenue bienvenue kaiba kaiba jabate tejenale kaiba kaiba
Mbalo frafina foli abisena alibi ambora ka Sheikh Sidima Sisoko l'enfant des rails Kaiba ni watina anga foli be isabatili alianga lasiden kaimara la ni watina anga foli be kaikau be munbe kaidu konala walma kai jamana foka amba foga ma biga Mbalo anga bi invité spécial ni oyé madame Diallo Aida Kone la directrice du bureau malien du droit d'auteur anga foli baye ambe Sheikh Sidima Sisoko fene fo anga foli be jon fene kalif bamanan bi anga foli bale maliko na la foli ke la fin fe be ay munu fene trofa ma fa fe trofo anga foli baye kosebe kosebe si sa ansegra kana kene kona la Sheikh Sidima Iboraka aida ka kuma la mesa ajana nga sega kuma de aida ma me yanange blaga tra Sheikh bi ere bulo mu kanga ke awar tisu yo no ma ke alibi yani ga bon kuma la ni wole wole kan me bi bulo kan nesi biro malien de droit d'auteur mouma ani jamana fama o ibe munde fumina
bon franchement yene ngana jaran vraiment parce que fin badi ne de akanga ke artiste yo yafo artiste ni jamana ni gela nana du konna artiste solo solo de la santé parce que on suppose que ari mo tema mba fo ari ku lo ngai donc ko sogo kana donc fo ge ar mo ko ga de ko ari ko sogo ari kulonay mo ñu ko romi artiste bu lu sobere du docteur ba fotu na ka da baraye artiste sama ka baraye baraye donc c'est quelque chose de ce que mo ka do na to ko baran ka ka gele donc mi sama fo bureau de droit d'auteur mo ko fa information de bu déjà carte numéro donné ni ni ga avire carte numéro donné ni zam ouga numéro ta ni c'est information mon de va message ci bema je pense que mali artiste carte de mon mbula ma tiala ci wud degeu fana ma wa information du artiste ma donc on sait que demeure ka anga assurance ko ngana bo am ni mon banana parce que tiens le état ko artiste ka gele fini banana domaine de la radio le mais artiste fana ye ko rey do anga docteur Soko bisi dan ko anga furo gel ko bisi dan wa dun ka fa al Soko ni son abisi dan ko barako ni mo wori sansira nakira o tugu ni be resansira information la bi en même temps mo gu ba hage do ga wuli ko ta information ni bi dro docteur sana ga do ko ko ambe ka je ka barade ko ngonto information c'est très important parce que ba ta manage tugu tugu be makala wa téléphone te be bulu mais aussi a eu de mettre quelque chose en place pour que artiste ou gars tout information qu'a gagné quoi des informations sur en même temps mais vous avez plutôt en santé qu'on a en assurance pour la parce que artiste on a tout le temps SOSIDD nous encore là SOSIDD parce qu'il va sur la carrière zéro tout mon chemin gagné
là mais au rond là justement chaque au rond frena il veut vouloir dire même frena qui a gagné si à artiste ou frena parce que vous avez une canne canne wati mna milioni milioni cha mambesro ne ema imirika foko kasini nyesiki feneke mafoko bebo kere me kumana tuwa duka aketu kumana fotuwa la ni wati mna nikeneka inima tiniyesiki fene jate mne ebe mune fene fo artisu uwe waro demsenu wanika frama orba ubeka ebe mune fuye
ebe mune fuye na example beka irana demsenu fitini beka wili mune beka warosoro beka sojo an bɛ ka exemple baden pour ne pas citer an bɛ ka exemple baden donc denmisɛnninw bɛ ka courage u bɛ ka artiste kɔrɔbaw de ye olu ye erreur minnu kɛ ka leçon tiré a la donc maintenant n bɛ se ka mun fɔ halisa artistes ye an ka ɲɛmada ɲɔgɔn kan sojɔ ninnu ni siniɲɛsigi la minnu min ye an ka mɔgɔkɔrɔbaw sɔrɔ a bɛ se ka an fana sɔrɔ tant que an bɛ ka taa sira dɔ an bɛ ka taa nin sira in fɛ a b'an fana sɔrɔ donc an ka hakili to mara i bɛ mɔgɔ mɔgɔ tɛ se ka mara kɛ i tɛ se ka fila sɔrɔ mɔgɔ mɔgɔ tɛ se ka kelen mara i tɛ se ka fila sɔrɔ donc an ka hakili to mara la dɔɔni dɔɔni bɛ sɔrɔ mais n bɛ fɛn dɔ fana f'i ɲɛna Modibo mɔgɔ caman bɛ mɔgɔ ɲɛkɔrɔ ko de la ça va pas quoi artiste de bɛ se ka wari sɔrɔ sisan ka taa bɛɛ don fini na i m'a faamu mɔgɔ ɲɛkɔrɔ ko de bɛ mɔgɔw ka mɔgɔ ɲɛkɔrɔ ko dabila u ka il faut faire la politique de ses moyens mun se b'i ye baara kɛ n'o ye artiste b'u hakili to o la.
O diyara n ye kosɛbɛ. Ni tun ye Sheik Siriman Sisogo ye ni ale ye Mali dɔnkili dala denmisɛnni ye. Ayida, yanni Sheik fana ka i kɔ don i bɛ mun de fana fɔ a ɲɛna?
Ayiwa, n b'a fɔ Sheik ye ko a ni ce a yɛrɛ ye. An jigi bɛ u bɛɛ lajɛlen kelen kelen kan parce que droit d'auteur ko gestion na chaque artiste i jɔyɔrɔ bɛ yen. An mako bɛ bɛɛ ka dɛmɛ na bɛɛ k'i hakilinata fɔ an ye parce que kɔnɔ kulu jɛlen de bɛ bi fɔ. A ye fɛn caman fɔ an ye baara kɛ o kan mɛ an tɛna don detaillw bɛɛ la a k'a dɔ k'a fɔ anw bi yan olu de kama les portes de bureau daw yɛlɛlen don an ka se ka ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔn ya a ka di ɲɛ fɛnɛ n'a ye informasiyɔnw mɛ parce que a ko an ka informasiyɔn di bɛɛ ma 3000 sociétaire bi n'i ko ko i ka o informasiyɔn di a yɛrɛ k'a lajɛ n'a fɔra ko k'o bɔ an yɛrɛ ka fonctionnement na o frais de gestion souvent a ma nɔgɔn mɛ an kɔni b'an gɛlɛya réseaux sociaux bi an bɛ information passer o fɛ mɛ artistew ka vie ni mɔgɔ tɔw ka vie tɛ kelen dɔ da kuma bɛ bɛn dɔ wuli kuma ma ce qui fait que dɔ bɛ se ka information mɛn dɔ t'a mɛn an k'an jija an ka ɲɔgɔn kunnafoni ni kunnafoni gɛlɛ minnu bɛ yen droit d'auteur bolo ka da u kan bɛɛ ka bɔ bɛɛ ka na lamɛn pour que bɛɛ ka se k'i hakilinata fɔ droit d'auteur gestion na parce que an mako bɛ bɛɛ de ka dɛmɛ na.
O diyara n ye kosɛbɛ. An bɛ segin ka na nin wagati na Balamusa Keita fɛnɛ ma, ale fɛnɛ ye an ka fans club ɲɛmɔgɔ kɔrɔ ye. Balamusa, i bɔra ka Sheik Siriman lamɛn, i ye Kalif Bamananden fɛnɛ lamɛn, i bɔra ka Aida fɛnɛ lamɛn. Artistew ka hakɛko la, n'i ko ko jamana o jamana ko ni dɔn ko ale ye jamana kuloma ye, e hakilila ye mun de ye bi artistew ka hakɛko la Mali kɔnɔna la?
Et tout d'abord, miyangaw den, n ka foli b'i yɛrɛ ye. Ka grand sœur Aida fo kosɛbɛ, vraiment a ka wulikajɔ la. Ka n dɔgɔkɛ Kalif Bamananden fo ani Sheik Siriman n terikɛ k'a fo. Modibo, n'i y'a ta ka jateminɛ hakɛko la artistew ka hakɛko la Modibo a tɛ se ka fɔ ka tɛmɛ a dan kan. Fɛn min de don, fɛn ɲumanba de don. Sheik da sera kuma caman ma n tɛna se k'olu kan. Mɛ Modibo, i k'a dɔn k'a fɔ sɛnɛkɛla bɛ sɛnɛ kɛ, a bɛ sɛnɛ kɛ, a bɛ danfɛn sɛnɛ. Ni falenni kɛra n'a bɛ taga ɲɔsiw n'a y'u dan a bɛna fɛn minnu sɔrɔ a kɔnɔna Modibo yiriden minnu bɛ bɔ. Modibo, a b'o de feere, o de bɛ kɛ k'a feere. Bon, dɔnkilidala fana ta y'o de. Dɔnkilidala bɛ hakilila baara de kɛ. Modibo, a ma nɔgɔn dɛ. Hakilila baara min bɛ kɛ mɛna, n'a ye dɔ sɔrɔ o la, ni mɔgɔ dɔ fana taara mɛna k'a bɛ o fɛn bɔra k'o kuma ni a ma, o ra ka gɛlɛn dɛ. Donc, ni droit d'auteur jɔyɔrɔba de bɛ dɔnkilidalaw ka ko la, mɔgɔ mɔgɔ ko n'i ko k'i y'a kɛ bolokɔfɛ fɛn ye, n'a ser'i ma don min na, i bɛna a dɔn ko vraiment ko ne ye baara jugu kɛ n yɛrɛ la. Donc, fɛn min de don vraiment a kan ka fɔ artistew ye. Artiste ma bɔ artiste la, i b'a fɔ ko grand sœur Aida y'a fɔ cogo min na, bɛɛ b'a la. Hali minnu bɛ yiri mɔgɔnin bila, hakilila baarakɛla o hakilila baarakɛla, i ka t'i ka i tɔgɔ sɛbɛn, i ka t'i ka baaraw bila yen nɔ. Donc, i ka don i ka hakɛw kɔnɔna la.
O diyara n ye kosɛbɛ. Kalif Bamananden, e fɛnɛ i bɛ se ka mun de fɔ an ɲɛna?
Bon, ne kɔni fɛn fila bɛ ne bɛ fɛ k'o souligner quoi. O kɔni ne hakilina ye droit d'auteur ko la. Parce que n'a fɔra ko on ça c'est pour la nation avec notre demande ta de bon akun kadne fene tant ay da kala je tu vois mo god bukata donc ni te universel tu vois donc ni bobbi avec ma ma kemé ma sans à la seconde ou à la minute donc le colon be na be demande marachi o koni yene akina avec le programme mais là donc ni mun be na be ça ka marachi donc ka avec do bokola ni tarana ye u kana u arigrete u ka lamɛn fɔlɔ min b'a kɔnɔ est ce que u kan ka anese wa parce que n'u y'u anese u be jate comme artistew de donc kuma banna ye kuwa donc u ka dɔngili kolon da min fɛn nunu u se t'a la dɛ droit d'auteur se t'o la mais droit d'auteur se kɔni bɛ dɔngili kolon dala mun bɛ mara tiɲɛ n'u bɛ kuma dɔ fɔ kuma min bɛ jamana tiɲɛ donc olu kɔni tɛ anesere an fɛ an t'olu dɔn artiste ye donc minnu bɛ ɲuman fɔ a saba pousser les gens maintenant à revenir ukana kuma nyuma fo kwa parce que artiste de bana artiste chama bare de mi de bana de zanu tien fa be fe bon do do le de zanu nya o mon muka de bana tien ni ça on peut contribuer à la nation quoi am se ka sendo de bana jolu kula kwa nanga do ni nyuma nanga kuma kan nyuma nanga conseil nyuma ye mo mon muka na conseil di parti bolo bolo mon tu mon muka mona na kan fo ka mo o do ya kan mona na kan fo ka e de zanu tien o fe le quartier bolo bolo donc on est pareil maintenant parce que am be wolo ko artiste nous ça ko yoro fa ne la je
o jara ye kosɛbɛ kalif bamananden kana taga yɔrɔ la an balimaw halibi farafina foli a be senna halibi an ka foli bɛ biro malien de droit d'auteur baarakɛla bɛɛ ye an bɛ jɔn fɛnɛ fo Boubacar Ouédraogo ale ye feerelikɛla ye mun sigilen do dawudabu an ka foli b'a ye nin wagatinin na an bɛ jɔn fɛnɛ fo an ka foli bɛ mamadi danbele ale bɛ lafiyabugu lamɛnnikɛla i mana sɔrɔ mali kɔnɔ walima mali kɔ ka an ka foli be fɛnɛ an be tɛmɛ ni kalif bamananden ale ka foli sen a be fɔ mun ma ko baba mankɛnɛ lets go
jɛmukan min n'aw bɛ k'a lamɛn nin ye jɛmukan kɔrɔ ye min bɛ k'a lase aw ma nin waati in na VOA Afriki kan fiɲɛ turukala kɛmɛ ni fila sanfɛ bamakɔ n'a lamini na a y'aw sɔgɔ VOA Afriki la walasa aw na se ka kunnafoni.
kunafonia usoro dongo do soma vewa sabalika vewa bambara katili kunafonia kumfollow sanga bisa bakono nana obike dongo do tene katabla jumala soma da nige kanya wulon flama na temeni sanga bisa bayi wasegimika kantuni nige kanya konoton wati ni vewa sabalii aya ukatili kunafonia kumfollow usoro mali alini jembina kunka vewa sabalii ka kunafonia kunkuna nyenyendi auma na mbara nyoko nkawiliga joy mali kononana farafina aleni jien fantan nani belajeli
farafina foli abesena alibin watini na anga foli ba anga bien invité spéciale madame Diallo Aida Kone biro malien de droit d'auteur onye mo ba anga foli be fedama mo we anga foli be artistou ka kulu fanfe be Institut National des Arts Conservatoire Balafa Sega anga foli boye me blomba fene fo act 7 anga foli bo fene adamane aka mo sisa ambesi kana kuma di Aida ma Aida kulubana
Ola Molipo
Aida ni artisti e kartita sisa aben na fadu la se artisima
Okay mande bo inga le jara ni e kartita d'abord karti de ba se benti aka foko e anga tondi ni o de ba se benti aka foko e artisti yo temela ka bui esi se ka hake soro fium ka soro kati ntibulu. Pasi bebado anga jamana tabulu uka. Ni wari bibo, bokande de warla. Pasi ke no procedure do make wari pola. Na fora ku kati te bulu. Eka nati, wari kataka dima ti. Akaja alafe, wari biseka tayoro la ka soro tayoro mungo linte. Ode la kaka. Ika ke seben anga seben kakibula ma po muma kat de droit d'auteur. Akakibulu. Ka sebenti aki tondini, ka sebenti aki artisi, obebe na ta bange muna sisa, inise ki ka hake usoro, san problem. O kart d'artisi yitene, akacha alafe, na sebenti aleno ka foko, artisi, na karti bibulu, abi deme jena tika kuchamana, ali biyane yitate mineke, anga polisu, na ayirala, karti yirala chamana, nuye kodo uke saraka, ube unu lajo yo kontrolike, nuye ka kartu laje doro, akacha alafe, ubu bla kata kapasiti artisu,
Donc, quand il n'a pas de balle. Eh, ujara, mais il y a un peu de temps, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps pour que l'artiste puisse faire un peu de temps. Il y a
Bon, pour que l'artiste ka évolue soro aka aka war soro aka évolue là, d'abord ni il ka évolue déclaré en fin. Si ka évolue ka jouer, abise ka ke télévision so ba jouer. A radio soba je abi je hotel kono tele en tout cas aka je yoro la yoro monte sokono nai parce que na jira sokono na droit koto la mais une fois ali balani show ni ka evru jero la moko munyanje o tiki kan ka ya maria de nyine droit d'auteur fe folo ka fone ba se katani tiki ka morso je kene kan kene manana amba je na activité domaine kono nana ola na o ya maria di Généralement, on a un contrat de l'année de l'année. Et maintenant, il s'agit de wari di wari fixe le ndu wari nunu kana wari baire te ka fo wari mbese ka da mate me ka mo bali kirika activite ke wari u bata kuma do wafla fo ka ta u million na
o jara
ko man ka se ka mo shi bali ikana autorisation te ka se ki ka hake u fara me ni ka evru manje mo do atonga ni yoro ni teme ni ka evru manje ali anga tonde ni ite hake soro de ibe tie tonde ni ka ebru declare le nom na ma je ke ton ite hake soro abi se ka je tanya mu nya je no ma hake sara ite droit sa ite droit soro
ojara
na di mu no ni komo
ojara ko se adama jara bangonna ka bikele ikana se biro malane droit de terre la gata fu na ki ka balani ka ma je de kwan li en désiré le no ni ka fa ma je ite ka sabi ita soro de anga toro banima adama jara kabi bangonna anga fuli baye darla ka o komi ne an yulu gland donc anga fuli buya kalif bamanande anga fuli ba fene ya balamsa kita ambi fene fokusbe ni wati na ambetemeni DRK baleka dongli kura fuma ko maliende song from MALI on y va les gars let's go
nous fier dans l'eau. Babylone veut nous diviser après nous avoir colonisé. Tchogoshila nganaso. C'est à moi de faire la gloire de mon pays, ma patrie, mon destin. Vive les Maliens en unité, dans la paix, dans la cohésion sociale. Mali forever.
Ka dear Keb Alika Foli Sen la Mesa from Mako Malien Day. Nwatina Anga Foli Banga President National et International Jacob Jabatier Kabi Bamako. President Ambe Garde Vula Anga Foli Biye. Sira Koro Megetana Momo Mamadou Amba Fifenema Big Up. Nwatina Ambe Brahma Fofana Amba Lefu Ali Anga Tondendo Munsigiro Benendo Amdalaima Anga Foli Bifene. Tisa Ansera Anglekan Ako Yelema Koke Bamanakaye. Aye Moussoron in Dorokun Konala Anga Je Anga Lamen Yonfe.
Anga foli be awye. Awka bi walanda, obena ke, awbalmamso Mariam Traore, ana awbalma ke,
Modibo Dambele.
Awka bi walanda, kabamananga yelema Nglekana, obena talike nindika, Muribu.
Today's words of the day is honesty. It is a noun that refers to a facet of moral character and connotes positive and virtuous attributes such as integrity, truthfulness, straightforwardness.
Bamanankana, honesty, okoroye, jogo, walima tabiaye, mumbe klenia, aniladiria kufo.
Example, Malian expect to have honest leaders.
Misaliala, malija manadunka, langini ye, kanyemoko klenesoro.
She's admired for her kindness and her honesty.
Misaliala, ko atanunendo aka mwonyumaya anaka ladiria koso.
He demands honesty from everyone who works for him.
Abe klene anyini mwo fen zembe barake ni aye.
The second word of the day is epitome.
Anga walanda flana koroye bamanankana.
It means a person or thing that is perfect example of a particular quality or type.
Okoroye bamanankana komi femiye amisali yara yara.
Example, he looked the epitome of elegance and good taste.
Misaliala aleye laben kunyuma ani fenyuma usugandili yara. Anya ninde sorokadi auma anga bi walandala kafuawye kauni che au kaklumajola.
Debe kunafoni mwale senzelendi auma bamanankana viwa Afriki fleni gemeni fla fien sitaka bamako malila
Farafinafoli abesena alibi ni wakati ni na farafinafoli baro ode fenebaja ode la ayin wole bla bi balamusa keita fenema Aida Jalo ani Sheikh Sirima ani Kalif Bamanande baro mwomu nufene sogolendo jemukanko nala ni wakati na maliko nani maliko ka angafoli baye krenkirele a Radio Paris 5 kabito mi angafoli baye a Radio Emergence Nyoro ambafo Senegal angat a Radio Mounufenebe ambafo mabigap e balamusa yani eka bo kumala nyoro ina iboraka Aida ka kumala me ani artisu yere ebe ladilikan mefene du uma bi janto nyera la ufene korotoko kany ani be munefu fama ufune kanyasi artisu kwa hake kuma
miyanga ude uwe nilali jarani ambese ka fem polo mengu ni domildala umi hakila barakila bae uwe uku hakili to uwele la kwa nibe fama ufena bangu na ungto uu kote ku maoma kuni ika demsani yake iris makoro kibika makoro ba yake kilikoro
kulisa kwa
wakira kafo
don ibe fuka fwa niso mina kunya na mini bila ibisigi
ibisigi
atamene kuma
ibisigi donko uimai mingo niye brema adama dunga jetemine kafo ira fotuko mna dunga dila wakatimna brema ika jetemine ika sini esigi same na ifi wakatimna ibe ibika mina unabo jika kakono ibu jiri matrafani janana donk ibe kube nyesigiri wana nubo kuka planifi donk nyati su sera kuke paske asa atu re shansi munu soro ankoro na famu ni artisi ya ukweka teme ulu mungu shansi soro paski subahana manshu mbeno saa mbola loo ube insa saa yibiseka uwaru soro teli ala kateme foloka me awaru mbe do damu fe fiko de kuna jete mne tongu usala kuke brema ni anga jemana nyamuko tae mie meseka mingo nifula mianga ude uye uka jete mne biru mali duwa duwaru mbe ananyo kona chama mbe ukusuru na dungu kwa sebe paski ufana buse kulare nga mgo dani isi gouvernement nga jete mna betuka warumbo misali la kemeke mesiki la jemona ereka kasabiba erekona noy budget vraiment seko ni ntongo uta kwa do fraga alsa culture ta vraiment malita kwa do fraga parce que mali culture muru wa ante sekante mina anga nyemoko ku kwa culture de balalsa parce que buru mali mbe seka barake me us daimi u soko rike to ni do fraga kasabiga hadina chama mbula me de fongo be ala donc nous sera ka fond chama mbula duro mal duro duro ka bulu kanga teme nuka ministry so bare second dongo ministry so vraiment bisaka ke sababu mi mambai artisu ma parce que artisu joro bare be muru wala me rom ne ko bi nartu te mali ko no bi to ba so ambe muru ni marfata nyoko nga mala ka no che ja parce que be ka ko chama nge beni ke lia bisaka sababu chukum na ani nga mugo la ngina de ku chama ngo artisu joro bare be jamana en konna la mana ka su ko su ka fe se bona mbula iri mugo ngi na ubula ni ko ngi na ubula et cetera tongo do kon mene fe ka la suma ala ka bulu mad do to ra ku bulu mu ka bara la alsa uni chi u ka chesri la ka o re fona fu ko sebe viwa mu ko aga ni je mu ka ni la sel la
o jara ko sebe balamsa anga fuli bi ko sebe ko sebe ika faso jola ambi fu ko sebe aida ambe se kana eni kalif bamana de ma ya aida ni ngali mbambulo ka ke ela o ye iboraka sisa an kumana donc le calife a ira ka foko est-ce que fere bi se ka sorowa même ni artiste nana ko donc li akana ke donc li sugube abe yamara di artiste uma munun ka se ka carte soro krenkrele la lahalad me abe lahalad me blase nga ni artiste nana ka ba to sebe pour que carte ka tagadama yakli jagabo ni nyana ni ngalla ambe boli ambe tra fo segu en mantega di nwatina wara koro blue pelengana ma ale ka folisien Lasa, let's go. Bamuna mkote kukorole ni ame kafo sini ani bi kunde temena urela anga temeni aye. Let's go.
Dongo kolo nesa wote nyoye kungo Asoba ngolo nyo wote nyoye wila Wala yo, nana mine wala yo Mo
waleya minw be se ka mali jamana dɛmɛ bi k'a ka ɲɛtaga sabati kumaɲɔgɔnya y'o dɔ ye o de kama an b'a fɔ jɛmukan lamɛnlen don ka kuma gwɛlɛyaw kan i n'a fɔ baarako gwɛlɛya i n'a fɔ yurukuyuruku musow jɔyɔrɔko mali ɲɛtaga la sibiri o sibiri nɛgɛ ɲɛ tan ani wolonfila ka se nɛgɛ ɲɛ tan ani seki ma aw ye VOA Afrique lamɛn fiɲɛ turukala kɛmɛ ani fila sanfɛ bamakɔ an'a lamini na VOA Afrique
farafinafoli a be senna hali bi ni wagatini na an kɔni an ka foli b'aw ye aw mana sɔrɔ yɔrɔ fɛn fɛla a bɛ kɛ ka lamɛn kabi Washington DC aida kuma b'i bolo
kalifu ka kuma ɲiningali jɛra n ye ka da kan anw be baara kɛ sariya de kɔnɔna na donkanw bɛ anw fɛyen ni nana n'i ka evuru ye evuru kan ka lamɛn o de kama mɔgɔw kan ka dɔ fɛnɛ sariya tɛ fɛn bɛɛ prévoi fɛn bɛɛ tɛ bolo da ka bila sariya fɛ ma ni fɛn minnu ma bolo da ka bila sariya fɛ baaraw be se ka kɛ minnu be se ka to an be dankari o kow la ka da mun kan an ye komisiyɔn dɔ sigi sen kan ko komisiyɔn d'identifikasiyɔn evru dorénava n'i bena don biro la a b'a sɔrɔ k'a fɔ i nan'i ka evru bila olu de be evru dɔngili nunu lamɛn dɔngili est ce que a be tali kɛ sariya kɔnɔna na wa n'a tɛ tali kɛ sariya kɔnɔ ani ɲangili dumɛn ka kan est ce a be se ka don biro la est ce a be se ka don o ye kelen ye n bɛ mun fɔ fɛnɛ mɔgɔw k'a faamu mɔgɔ y'i yɛrɛ de fɛn dɔw be yen artisi n bɛɛ tɛ se ka kɛ artisi ye ni e kɛra artisi ye a be komi e misali de o la e ka ka k'i komunu ne bɔra jɔn na i b'i ɲɛfilɛ n bɛ tan mi parseke ni e ye fɛn o fɛn fɔ mɔgɔw b'o don ba la a ka kan fɛn ka bɔ e da mun be wajuli kɛ fɛn kan ka bɔ e da mun be faso jɔ kuma fɔ n'o mɔgɔw taara mɔgɔ sɔrɔ olu kɔnɔ minnu be kuma fɔ mun be se ka jamana k'o ɲagami ya dɔ kɔni o la o ma nɔgɔn o la an ye komisiyɔn sigi sen ka komisiyɔn min bena baara o cadre kɔnɔna na modibo tra rapidement biro donni fɛnɛ an kun fana o yɔrɔ kan parce que réseau ma ɲi n'i bɛ don droit d'auteur kɔnɔna na a k'a sɔrɔ e ye artiste ye mun b'a yira k'a fɔ i ye fɛn tigi ye i bena ni dɔngili ye i ka dɔngili enregistre le n'i nana n'o ye i bena n'i ka bangeli sɛbɛn kopi kelen ye extrait d'acte de naissance n'i nana n'o ye i bena n'i ka photo d'identité o den fila ye ka sɔrɔ ka i ka buguni sɛbɛn i be o photocopi dɔ fɛnɛ kɛ ka sɔrɔ ka donni sara dɔw kan waa fila o la anw be sɔrɔ ka karti bɔ k'a d'i ma ma n'i kɔni tɛ ar kɔnɔna na i se ka don anw ka tɔnden an ka tɔn kɔnɔ o de tun bɛ fɛ ka jaabi nunu fɔ parseke artistew k'a dɔ ala ma artisiya nɔgɔya bɛɛ ye ayi dira minnu fɛnɛ ma u ka minɛ ni barika ye u k'a dɔ k'a fɔ jɔyɔrɔba de b'a na balamusa tuma da sera kuma ma an ka kaan yɛrɛ ye dɔrɔn
o diyara ye kosɛbɛ kalif i bɔra ka ayida ka kuma lamɛn sisan faranka dumɛn b'i bolo ka k'a la
faranka min bɛ ne bolo a ye min fɔ ne ko laɲini min kɔ a y'o jaabi kuwa donc an bɛ dugawu de kɛ sa laɲini tɔ bɛ ka sabati kuwa parce que n'a kun sera ka kuma karti ko in na a lɛtɛriyɛr fɛnɛ a nafa ye mun ye kɔfɛ taga ni fɛn nin na kuwa kɔmi wagati taara ka ban sinɔ o fɛnɛ kun ye ne dɛmɛ dɔni na
o tɛ basi ayida dakuruya telimana ko karti nafa be se ka kɛ mun de a ye artisi minnu bɛ fɛ ka bɔ ka taga mali ani farafina yan kan bonya jamana kɔ kan walima farafina gun kan kɔfɛla la.
Ok modibo ni karti b'i bolo sisan e ye tɔnden ye tɛmɛna san kelen ɲɔgɔnna kan i b'an ka tɔn kɔnɔ ni karti in b'i bolo i ta ka bɔ ka taa kɔ kan k'e bi taa jamana de représente i bɛ na anw bɛ yamaruya sɛbɛn de d'i ma mun b'a sɛbɛntiya k'a fɔ e ye anw ka tɔnden ye a ka ca ala fɛ n'o sɛbɛnw yera i bolo i bi se ka bɔ ka taa mɛ artisi caman fɛnɛ bɛna sɛbɛn ɲini a ka di u ka bɔ de amujati mina feneke paske moko bi mujati mina gestiona moko bi du gestion ka gele intuition do bana souvent nie friend of famia nie ay dobe feka bokata kate feka stigin kana amandi awne bi den shika boki bi to kofe mali be jo mali de unde bulu donc ni mali be boro ti se ka kenyu mai donc ak souvent anti ni ma sankele soro anga société kono anti ya maria se ben di mamu ba to ibe se ka bokata to kofe
o jarain
kofe o kene ma o nie barake doro ibe faso jo
o jarain ko sebe kalif wakati mundira ma le to mancha tuni ka kuma laba mundi kanyesi awere artiste la ka o ma kerala demsen la kaw yananga kuma labandi ayda ma ebe mo ne fay
donc bebe aw bela gele nya ko le era mo mo na ko le be wa na ko le be tan kay dai c'est vraiment le grand plan na ko le bay bala mo ta le grand plan na ko le bay je vais voir tissu le grand petit tissu ou kay sa ou miri am anga dando la ba wa anga culture grand terrain dando am bora mo na pour anga miro la ko se damne na ko se damne de mona joko damne ba parce qu'en tout cas, on ne m'a pas fait un peu de boulot. On ne m'a pas fait un peu de boulot. Donc, à ce jour, on a fait un peu de boulot.
Thank you, Khalif. Anga foli bi. Senafo mso, yananga ibla kaitra ibe mune fa yana bi. Ito fo, senafo kana sa?
Ayo, ojara nye modibo. Mba fo artisu yoko amu daile li nufolo beyi. Demanai amu taka daile beyi. Akadi mogo mogo yi. Anga na anga du amula. Parce que ami war chama soro munu déclarer l'intérêt droit d'auteur la o waru yere bi se ka to ibe do amola o te melen ko fe kan fo ami droit voisin ko la ni ala sona ma te na mena conseil d'administration ke fo penka evru gera orange te na droit o sara la o kana o kuna o kana o ka mo ko to déclarer o kana album déclarer parce que ni droit voisin o ko mo kona na ita fo to kuna ko evru iba ko ko enregistrement de l'album album ou quand nous trouvons fini ou quand à certains folies que ou quand à bête déclaré parce que barin a bien ni casse à foncer alors ma mère alsa a tout sauté cabo amour ou le don ou le cabo ou quand pour quand ou quand à déclaration que à n'a pas bon lui hérédica parce que nous voir clara couteau à cause de ce qu'à ce qu'elle est bon ni mou andou même mana ou les camps ni mou mana amina wari in clas parce que dans les anga ou les wele la faut barin casse à foncer alors là à douce la foncer maron la caban donc à folie di ministère de la culture moko bema kerenkereli ala ministre na ka secrétaire général na ka cabinet be ka foli dimbara ke nyoroma ube bara yere de la bi parce que anko dura voisin en fois ka gombala donc ka foli du bela jerelema kuma do 20 heures be ne ka bara ke yoromo ko sorano ube bara la foli bele bele ba utai modi bo me foli ti se ka wili ni foli ma di ere ni artisuma ibi bara muna viwa kona ni viwa chede mbe ambi duwa ukalaka au teme au kabara ubla korea uka na bla bana juhi anaka ameka sigini kena uka nkaseka kuna funi nyuma undi mbe artisu waju mbe jemana mwogo inyi waju duwa dote yarebe bara muna ambi kelea munu fene kono uka seka afamia purke mwogo ufene kaseka deme duama antene toko ka baba uni kwa ba utike antoko kaseka fo duwa dote yare ba utike na afora kubi society de duwa dote yare maliki toko ka fwa kono
ujara ya kusube
ala sonama nandu na munga sile uka ya afama eche dia tulimoni big up.
Thank you so much, Aida. Anga fulibi. Nitu ye, Madam Jalo Aida kune ni ale bimda unyamwoye. Balma u ayan indi sirobika dia uwa anga fulibi anla meni kela ube malikona ani malikoka. Nilabbe na changfe ani shokumar churu. Muribu dambele akwa chidi bafo krole. Ale tumbe kumagalamala. Ulasa amekene uli nyorola avec l'enfant de Maina. Tout pour toi, Mazol B. Au kambe. Big up, guys.
Nijara bidali ludana warima atonga giga maruda golohi nijara bidali ludana warima mbegiga dabiyabana
jemukami na ubeka alameni ye jemukan koroi mende kalasi omani watina veo afrikika siyo turukala kemeni filasan febo makona alameni na aya usuko veo afrikila wala saa au naseka kunafuni sa onefim de chance nye ni molo na pembe.